Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Srozumitelné církve pro dnešní generaci. Všichni jsme na cestě a hledáme odpovědi na životní otázky. Doufáme, že následující myšlenky budou pro vás inspirující. Přejeme vám příjemný poslech.
Tak dobré ráno i ode mě. To video je skvělé, mě se úplně chtělo přitančit jako na to pódium. Tak já vás taky moc zdravím a jsem ráda, že můžu být součástí téhle velké série, ve které se vlastně pokoušíme odpovědět na velkou otázku, a ta otázka zní, co tento svět opravdu potřebuje. A jak už Vláďa zmínil na začátku, tak Lukáš vlastně v tom úvodu do této série vysvětloval, že když se začneme nad tím zamýšlet a když si tu otázku sami položíme, tak se můžeme cítit trošku zahlceně a možná i paralyzovaně, protože prostě tento svět potřebuje vyřešit spoustu věcí a nic z těch otázek, které nás napadnou, nebo z těch problémů, prostě nemají jednoduché řešení. A ty praktické kroky vyžadují konkrétní činnosti a ty konkrétní činnosti jsou vlastně výsledkem našich myšlenek, hodnot a postojů a proto tak moc záleží na tom, v jakém stavu vlastně je naše srdce a co se v našem srdci skrývá. A ještě jsem si z Lukášova úvodu napsala jednu větu, která se mi strašně moc líbí a chtěla bych ji tady v tom našem díle dneska zopakovat. A on říkal, že pokud je naše srdce plné ducha, je to jako kdyby v něm kvetl ovocný sad. A to je prostě krásný obraz. A v tom sadu prostě, ten sad prostě plodí a nese celou řadu ovoce, které tento svět právě potřebuje. A my už několik druhů toho ovoce máme z předchozích nedělí za sebou a dneska budeme mluvit o dalším a dneska budeme mluvit o ctnosti, kterou já jsem u lidí okolo mě za ten poslední měsíc, které jsem prostě ocenila asi úplně nejvíc, protože jsem na začátku září nastoupila do nové práce a my dneska budeme mluvit o trpělivosti a já jsem vlastně s nástupem do té nové práce opravdu ocenila trpělivost u svých nových kolegů, u toho vlastně, když mi vysvětlujou a jsou se mnou trpěliví a prostě se mi snaží se mě prostě zaškolit a vysvětlit mi všechny ty procesy. A říkala jsem si ale, že musím zmínit, že jsem neocenila tu trpělivost jenom u svých nových kolegů, ale taky u své rodiny, protože nevím, jestli jste na tom podobně jako já, ale já, když jsem ve stresu a mám toho hodně, tak se to trošku projeví na tom, jakou mám náladu a na tom prostě, jak se celkově chovám a jak na tom jsem. Takže já bych chtěla ocenit trpělivost i u své rodiny a jsem opravdu ráda, že v jejich srdcích kvete trpělivost a mají tam ten ovocný sad. A takže já dneska na tu otázku, co tento svět opravdu potřebuje, odpovídám, tento svět opravdu potřebuje více trpělivosti. A kdybych si trpělivost měla představit, máme i nevím, ovoce, tak mě hned napadlo granátové jablko a my ho máme i, nevím, jestli ho vidíte zrovna, ano, přesně, máme ho i v grafice té celé série, protože já si úplně dokážu vzpomenout na ten pocit, když jsem poprvé v životě držela v ruce granátové jablko, teď jsem ho nějak rozloupla a snažila jsem se z toho polystyrénu uvnitř vydolovat prostě ty semínka. Celá jsem byla poprskaná, půlka kuchyně byla poprskaná a půlku těch semínek jsem rozmačkala, jak jsem byla netrpělivá a chtěla jsem to prostě z toho dostat ven. A pamatuju si, že u druhého pokusu už to bylo lepší, protože jsem si zjistila fintu, trik na loupání granátových jablek, že když to ponoříte do mísy s vodou, tak to tolik neprská. A když to ještě správně naříznete, tak většinu z těch semínek dokonce se vám podaří dostat prostě ven. A říkala jsem si, že prostě ale granátové jablko, na rozdíl od obyčejného jablka, které prostě umyjete a sníte, tak granátové jablko mám spojeno s trpělivostí. Tak to vám můžu dneska říct jako takový obraz, který můžete mít před sebou. A pokud mluvíme o trpělivosti jako ovoci ducha, tak myslím, že nejde o trpělivost obecně. A myslím, že řeknu vám takové případy nebo druhy trpělivosti, o kterých dneska nebudeme mluvit, protože myslím, že trpělivost ve smyslu ovoce ducha, že tam nejde o trpělivost v tom smyslu, jakože když se na něco nemůžeme dočkat a máme být trpěliví. Jako když se třeba těšíme na Vánoce, nebo na dovolenou, nebo nevím, na co se můžeme těšit, na svatbu třeba se někdo těší. Tak myslím, že v tomhle smyslu to není myšleno a tam prostě dneska nepůjdeme. A my dneska nebudeme mluvit ani o trpělivosti, kterou někdy potřebujeme, když se za něco třeba modlíme. A nezbývá nám nic jiného, než trpělivě čekat na to, až nám Bůh odpoví a až prostě nám v tom, až prostě nám s tím nějak pomůže a nějak se to vyřeší. A my dneska nebudeme mluvit ani o trpělivosti, kterou někdy potřebujeme sami se sebou. Protože třeba s nástupem do nové práce opravdu potřebujete hodně trpělivosti sami se sebou, protože většinou to nejde úplně tak, jak jste si představovali a potřebujete prostě být trpěliví. My dneska budeme mluvit o trpělivosti, která se projevuje vůči druhým lidem, kterou někdy potřebujeme doma, ve své rodině, mezi přáteli, nebo třeba v církvi, na malé skupině a někdy v práci se svými prostě kolegy. A možná si pamatujete, já jsem si v tomhle smyslu, když jsem řekla v malé skupině, tak jsem si vzpomněla, jak Dita uváděla vlastně novou sezónu malých skupin a ona říkala, že krása na těch skupinách je v rozdílnosti. Že rozdílnost není překážkou, ale že je přínosem, že rozdílnost je přínosná. A proto naše malé skupiny nemají vypadat jako kelímek plný modrých pastelek, pamatujete si ten obrázek, ale má tam vlastně v tom kelímku být, mají tam být různé druhy pastelek, různé barvy, různé tloušťky, prostě má to být různorodé. No ale rozdílnost je přínosná a dobrá, ale někdy nás může vést k tomu, že potřebujeme taky více růst v trpělivosti a to je pro nás taky dobré. A když jsem přemýšlela a bádala nad trpělivostí obecně, tak jsem zjistila, že původní řecké slovo pro trpělivost znamená oddálení hněvu. A tato definice vyjadřuje, co se vlastně odehrává uvnitř člověka, který je trpělivý. A možná bychom to mohli spojit i s českým kořenem toho slova a s českým významem a mohli bychom říct, že když je člověk trpělivý, tak vlastně tak trochu trpí. Místo toho, aby dal průchod svým emocím, ať už hněvu nebo třeba zklamání, tak prostě tiše trpí. Odkládá svůj hněv nebo to zklamání do budoucna. A je to jako kdybychom si říkali, nemusím hned odpovědět. Nemusím mu to vysvětlit hned. Nemusím to vědět hned. Nemusím to hned vyřešit. Nemusím to mít hned. A možná, když tu věc necháme na později a oddálíme ten hněv nebo to naše zklamání, tak možná se stane, že si to rozmyslíme a nebudeme to řešit vůbec. Nebudeme mu to třeba vysvětlovat hned. A nebo přinejmenším použijeme, nebo bude ta naše reakce vypadat jinak a použijeme třeba jiná slova. A v Bibli se toho o trpělivosti samozřejmě můžeme dočíst mnoho a já jsem procházela knihu přísloví a vybrala jsem 3 přísloví, které se mi tam v souvislosti s trpělivostí líbily úplně nejvíc. Tak vám je přečtu. Je tam například, trpělivý člověk oplývá rozumností, ten, kdo je ukvapený, dělá hlouposti. A nebo vznětlivý člověk vzbuzuje sváry, trpělivý dovede spory uklidnit. A poslední, je lepší být trpělivý než velký silák, je lepší se ovládat než města dobývat. A abychom si dali nějaké příklady i z Nového zákona, tak třeba v dopise Efeským Pavel prosí církev, aby svým životem dělala čest povolání, které přijala a říká tam, buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce a usilujte zachovávat jednotu ducha, spojení poutem pokoje. Trpělivě se navzájem snášejte. Buďte trpěliví s tou rozdílností u toho druhého člověka. A v Jakubovi v 1. kapitole je napsáno, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení a pomalý k hněvu. A ještě jsem si napsala poslední příklad a to mi přijde úplně nejzajímavější, že v Korinském ve 13. kapitole je popis lásky, určitě to znáte, slyšíme to hodně často na svatbách. A úplně mě zarazilo, když jsem se nad tím zamyslela jako z pohledu trpělivosti, že trpělivost je úplně první vlastnost, která tam je napsaná o lásce. Tam je totiž napsáno, láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, nevychloubá se, ani nepovyšuje a tak dále. Je to zajímavé, že trpělivost je první vlastnost lásky. No a když se řekne trpělivost v souvislosti s druhými lidmi, a já jsem přemýšlela nad nějakými příklady z Bible, nějaký příběh, na kterým bychom to dneska mohli si ukázat a který bychom mohli projít a zamyslet se nad tím, tak by hned v hlavě vyskočilo jméno Mojžíš a na jeho část příběhu se dneska společně podíváme. A příběh Mojžíše obecně je prostě úžasný, napínavý, jdi tady v LMI. A já jsem vzpomínala, protože často mívám program pro děti tady v Elementu, tak jsem vzpomínala na všechny ty příběhy, které jsme si už povídali. A prostě jsou to fascinující příběhy. Začíná to dítětem v košíku, které se stalo princem. Člověk, který neuměl mluvit, se postavil před prostě faraona, před toho nejvýše postaveného člověka tehdejšího světa a předává mu odvážně prostě vzkaz od Boha. Pak je to taky pastýř, který vyvede celý národ z egyptského zajetí. Je to příběh o neskutečné boží ochraně a o božím zaopatření, s rozestoupením moře, s manou prostě, s oblakovým a ohnivým sloupem. Je tam prostě úplně všechno. S příběhem Mojžíše bychom si na dětském nedělním programu vystačili určitě na celý rok, protože je to opravdu výživné a fascinující a dobrodružné. A když jsem tak nad tím přemýšlela, tak jsem si říkala, že se musím přiznat, že je tam ale jedna část, kterou jsem těm dětem nikdy nevyprávila. A to je, myslím, velká škoda, protože je neméně fascinující a týká se právě Mojžíšovy trpělivosti s lidmi, které měl kolem sebe. A když jsem nad tím tak přemýšlela, tak jsem si říkala, že to tam brzo zařadím, protože to se týká i dětí, trpělivost s jinými lidmi a myslím, že o hodně přicházejí, když prostě tuhle část vynecháváme. No a my bychom mohli říct, že v první části toho Mojžíšova příběhu budeme to dneska probírat tak jako ve zkratce, protože kdybychom se zastavovali u všeho, tak bychom tady prostě byli hodně dlouho. Ale v první části bychom mohli říct, že Mojžíš nebyl žádný flegmatik. Spíš bychom řekli, že to byl akční hrdina. A nevím, jestli bychom ho vždycky považovali za kladného akčního hrdinu. Možná kdybychom se na jeho příběh dívali ve filmu, tak bychom měli občas jako docela rozporuplné pocity. Ale určitě o něm můžeme říct, že byl prostě akční a že vždycky věci řešil hned, někdy možná trochu dřív, než se nad tím stihnul zamyslet. Ale mohli bychom říct, že trpělivost nebyla úplně jeho silná stránka. A napsala jsem si tady pár příkladů. Třeba když viděl, jak Egypťan bije Hebreje, Hebrej byl prostě člověk z jeho lidu, no tak Egypťana zabil a zahrabal ho do písku. Na druhý den viděl, jak se dva Hebrejové perou, tak se okamžitě do toho prostě zapletl, začal se do toho motat a řešil to. A když se doslechl, že se na něj farao zlobí, tak si neříkal, no tak já se schovám a počkám, až to přejde, nebo uvidím, co se bude dít. Tak prostě utekl, okamžitě to řešil. A pak je tam ještě popsány při tom jeho útěku vlastně, nebo odchodu, jeden takový úplně kratinký příběh. To, když vlastně narazil na studnu a tam byly nějaké dívky, které nabíraly vodu pro ovce svého otce a přišli tam jiní pastýři a prostě se k těm holkám nechovali hezky a začali je vyhánět, tak Mojžíš, ten nesedí prostě opodál a nekouká se na druhou stranu, že to jako nevidí. On okamžitě zakročí a zastává se jich a hned to prostě řeší. A z těchto několika příkladů bychom mohli říct, že Mojžíš je prostě mužem činu. A když ten příběh čteme dál, tak já nevím, jestli to není moje konstrukce, možná jo, ale já jsem si říkala z pohledu trpělivosti, že Mojžíš se možná potřeboval trochu uklidnit. A uklidňoval se u ovcí a je tam napsáno, že tam byl mnoho let. A o ovcích je známo, že nejsou úplně nejchytřejšími zvířaty a je o nich taky známo, že jsou docela tvrdohlavé. Musí se k ním přistupovat trpělivě a klidně. Musí se vám naučit důvěřovat, vy se s nimi musíte naučit komunikovat. A připadá mi to prostě jako docela dobrá škola pro Mojžíše vzhledem k tomu, co ho čeká dál s izraelským lidem. Protože o mnoho let později, hodně let s ovcema strávil Mojžíš a o mnoho let později, mu Bůh dává to jeho obrovské povolání, aby vlastně byl to on, kdo má vyvést izraelský lid z egyptského zajetí. A celá ta akce je velmi složitá, nakonec se to povede a od té chvíle si myslím, že Mojžíš se pro nás stává příkladem trpělivosti s lidmi, které měl kolem sebe. A my se teďka na ten příběh vlastně od tohohle bodu pojďme podívat. Vstoupíme přímo do prostřed a vstoupíme tam v momentě, kdy Bůh vede Izraelce s Mojžíšem v čele přes poušť k Rudému moři. Oni jsou teďka svobodní z otroctví v Egyptě. Je to neskutečně velká věc. A navíc ten lid je zrovna svědkem zázraku, protože v tom příběhu je napsáno, že Bůh je vede takovým způsobem, že přes den jim ukazuje oblakový sloup, který se pohybuje a oni tak ví, kam mají jít, a v noci jim svítí jako ohnivý sloup a zase jim ukazuje směr. Takže to je prostě fascinující věc. Já jsem si říkala, že to muselo být úžasné. Jenomže pak se dostáváme do bodu, kdy ten lid začnou pronásledovat egyptská vojska a můžeme si přečíst, co se stalo. A všechny ty texty, vlastně, které budu číst, tak budete mít na plátně a můžete to sledovat spolu se mnou. Když se farao přiblížil, synové Izraele pozvedli oči a hle, táhli na ně Egypťané. Izraelité samým strachem úpěli k Hospodinu. Tehdy začali Mojžíšovi vyčítat. Nebylo snad v Egyptě dost hrobů? Proč si nás odtud vyvedl, abychom zemřeli na poušti? Co z nám to udělal? Proč si nás vyváděl z Egypta? Neříkali jsme ti to snad už v Egyptě? Říkali jsme, nech nás být, ať otročíme Egyptu. Otročit Egyptu bylo určitě lepší, než zemřít na poušti. A Mojžíš tomu lidu odpověděl, nebojte se, zůstaňte stát a dívejte se, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak dnes vidíte Egypťany, tak je už nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet. A stala se fascinující věc. Na tohle stěžování, co pak nebylo v Egyptě dost hrobů, mohli jsme tam prostě zůstat a umřít tam. Tak na tohle stěžování Bůh vlastně spolupracuje s Mojžíšem. Mojžíš zvedá svou ruku, ukazuje na moře, které se rozděluje a Izraelci projdou suchou nohou na druhou stranu a celé to egyptské vojsko, které je pronásleduje, se tam utopí. Neskutečné. Ani si to neumím představit. Vyprávíme to na tom dětském programu a je to taková jako pohádka kreslená. Ale když si to představíte, že tam stojíte a vidíte ty Egypťany, jak se prostě utopili v tom moři a vy se na to koukáte a vy jste prostě v bezpečí na druhé straně, tak si myslím, že je to fascinující. A dále pak čteme, že Izrael viděl velikou moc, kterou Hospodin prokázal na Egypťanech, a tak se lid bál Hospodina a uvěřil Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi. Co ale není vůbec veselé, je, že po tomhle zážitku jim to nadšení vydrželo celé 3 dny. A viděli oblakový a ohnivý sloup rozdělení moře, viděli všechny ty egyptské vojáky utopit se v moři, po 430 letech otroctví v Egyptě jsou zachráněni a za 3 dny začnou reptat. Jdou totiž pouští a nemají vodu, tak za 3 dny začnou reptat proti Mojžíšovi a říkají, co máme pít? A Mojžíš tedy volal k Hospodinu a Hospodin mu ukázal kus dřeva, který, když jej hodil do vody, voda zesládla. A já si myslím, že já jsem se hodně snažila vcítit do Mojžíše, když jsem si připravovala ten příběh a říkala jsem si, tady bych se zhluboka nadechla a myslím, že bych tomu lidu dala takové malé kázání o tom, že by opravdu si to měli rozmyslet a začít důvěřovat Hospodinu po tom, co už zažili. Asi bych jim to připomněla a řekla bych jim, aby se trochu zpamatovali. Jenomže Mojžíš tady vypadá spíš tak, že si bere misku s vodou, do toho dává to granatové jablko a pomalu loupe jedno semínko po druhém a vytahuje. Nic jim na to neříká a volá k Hospodinu. A ten příběh pak pokračuje dál, že se o kousek dál utábořili, to místo se jmenovalo Elim a je tam popsáno, že tam bylo 12 vodních pramenů a 70 palem. Myslím, že to muselo být hezké místo, kde si odpočinuli, že to bylo příjemné. Ale když vyšli z Elimu, přišli na poušť a začali zase reptat proti Mojžíšovi a říkali, proč jsme nezemřeli rukou Hospodinovou v Egyptě? Tam jsme se dávali nad hrnci masa a jídali chléb do sytosti. Vy jste nás ale odvedli sem na poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem. A pokračuje to tak, že se Bůh o ně postaral a večer z nebe padaly křepelky a ráno cornflakes. Říkáme tomu mana. A řeknu vám, proč říkám cornflakes, protože jsem četla a zjistila jsem, že to byly lupínky, které chutnaly jako medový koláč. Takže ke snídaní cornflakes a večer křepelku. A myslím si, že kdybych byla Mojžíšem a měla kolem sebe takové lidi, tak bych jich už teďka v tomhle momentě měla fakt plné zuby. A myslím, že bych jim důrazně vysvětlila, že se chovají jako malé děcka. A že Bůh sice s nimi asi má trpělivost, když se o ně stará, ale já už teda rozhodně ne. A jestli to bude takhle pokračovat, tak půjdou tou pouští beze mě, ať se starají sami prostě. Mojžíš se před ně postavil a kromě toho, že jim vysvětlil, jak to s tím masem a s těmi lupínky bude, prostě kromě těch technických věcí, které jim potřeboval vysvětlit, tak jim řekl jednu jedinou větu a bylo to něco ve smyslu: uvědomujete si, že když reptáte proti mně, tak vlastně reptáte proti Bohu? Takové jako mírné, trpělivé upozornění. Možná byste nad tím mohli jako nejdřív se zkusit zamyslet, než něco takového říkáte. A v tom duchu to pak pokračuje dál a dál. Izraelci znovu putují pouští a znovu nemají vodu a znovu reptají a říkají, proč si nás vyvedl z Egypta, aby z nás i s našimi syny a dobytkem umořil žízní? A Mojžíš na to konto prostě volá k Hospodinu a říká, co s nimi mám dělat, oni mě za chvíli ukamenují. A pak udeří holí do skály a z té skály vytryskne voda. A můžeme se taky dočíst další příklad, že lid si začal stěžovat kvůli nějakým těžkostem a je tam napsáno, že se dali do pláče kvůli masu a říkali, kdo nás nakrmí masem, vzpomínáme na ryby, které jsme v Egyptě jedli zadarmo. A na okurky a melouny, na pórek a cibuli a česnek. A teď máme vyprahlé krky a v dohledu nic než ty cornflakesy. Už prostě máme dost toho medového koláče ke snídani. My chceme okurky a melouny. A tady v tomhle momentě vidíme, že to je na Mojžíše už moc, ale vidíme zároveň, že to je moc i na Hospodina, protože je tam napsáno, že Bůh vzplanul velkým hněvem. Mojžíš byl nešťastný a jde s tím za Bohem. A myslím, že to je krásný obraz toho, že když jsme frustrovaní z lidí kolem nás, tak Hospodin a jeho otevřená náruč je to správné místo, kam s tou frustrací máme jít. A Mojžíš se prostě rozhodnul vylít svoje srdce a vyjádřit svoji frustraci Bohu a poslechněte si, co Mojžíš Bohu říká. Proč jsi na svého služebníka tak zlý? Čím jsem se ti znelíbil, že jsi mě obtěžkal celým tímto lidem? Byl jsem to i já, kdo je všechny počal? Byl jsem to i já, kdo ten lid splodil, že mi říkáš, nes jej v náručí, jako nosí chůva nemluvně? Jak je mám vést do země, kterou si s přísahou slíbil jejich otcům? Kde mám vzít maso pro všechen tento lid? Vždyť na mě s pláčem naléhají, dej nám maso, chceme jíst. Sám je všechny neunesu, je to nad moje síly. Chceš-li se mnou jednat takto? Prokaž mi prosím laskavost a raději mě zabij. Už se nemůžu dívat na svoje neštěstí. A myslím, že trénink s ovcemi byl super, ale tohle bylo moc, takhle si to prostě můžíš. Nepředstavoval, tohle už fakt nedával. A stěžovat si na vojsko a na nedostatek vody a nedostatek jídla, to je jedna věc. Ale vzpomínat s láskou na ryby, které v Egyptě měli zadarmo? Jakože tam otročili 430 let a měli ryby zadarmo? A teď si stěžují, že je nemají? A na okurky a melouny? To už je fakt moc. Ale znovu bych chtěla říct, že Mojžíš tady v tuhle chvíli té své největší frustrace si to nevylívá na ty lidi, ale znovu s tím jde za Hospodinem. A Bůh ho pozvedá, pomáhá mu a tu situaci řeší. A nebudeme to rozebírat podrobně. Já vám moc doporučuji, abyste si ten příběh přečetli, protože je to prostě fascinující čtení, je to skvělé. Ale můžu vám prozradit, že Bůh to vyřešil tak, že přivál od moře křepelky A je tam napsáno, že s nimi zasypal tábor ze všech stran ještě na jeden den cesty daleko, aby jako nemohli dojít nikam, kde nejsou křepelky. Až do výše 1 metru od země. A je tam fakt napsáno, že celý den a celou noc je sbírali a kdo nazbíral nejméně, tak jich měl minimálně 1,5 tuny. To mě to prostě pobavilo. Já jsem si říkala, chcete maso? Tak tady máte maso. A najeste se do sytosti. A napsala jsem si poučení dvojtečka s frustrací z lidí se vyplatí chodit za Hospodinem. A když se posuneme dál, tak 3 měsíce po vyjití z Egypta Bůh s Mojžíšem uzavírá smlouvu na hoře Sinaj a je to obrovská událost a celý ten lid je toho svědkem. Oni měli předepsány prostě nebo nějaké věci měli, které museli dodržet. Nesměli vůbec vstoupit na tu horu, nesměli se jí dokonce ani dotknout. Té hory, kde se vlastně v oblaku Hospodin setkává s Mojžíšem. A myslím, že to muselo být opravdový zážitek, protože je tam napsáno, že ráno 3. dne pak nastalo hřmění a blýskání. Nad horou se objevil těžký oblak a znělo mocné troubení rohu. Všechen lid v táboře se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a lid se postavil při úpatí hory. Hora Sinaj pak byla celá zahalená kouřem, neboť na ní Hospodin sestoupil v ohni. Stoupal z ní dým jako z pece a celá hora se mohutně otřásala. Troubení rohu sílilo stále více. Mojžíš mluvil a Bůh mu odpovídal hromovým hlasem. A dále je tam pak popsáno, že lidem ta Hospodinová sláva nahoře připadala jako stravující oheň. To musela být prostě ohromná podívaná. Celý lid se třásl prostě, když se na to díval. A ve 32. kapitole pak hned dál čteme. Když lid viděl, že se Mojžíš z hory dlouho nevrací, shromáždili se kolem Árona a říkali, honem udělej nám Boha, který by nás vedl, pobízeli ho. Kdo ví, jak to s tím Mojžíšem, co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta? Mně to prostě hlava nebere. Jakože viděli celou tu událost, a Mojžíš pak chvíli nejde a oni se řeknou, kdo ví, co je s tím Mojžíšem, prosím tě, pojď to řešit prostě. A mezi tím Hospodin nahoře říká Mojžíšovi, hned se stup dolů, tvůj lid, který si vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. Tvůj lid, Mojžíši, který ty si vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy se šli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu telete, klanili se mu, obětovali mu a říkali mu, toto je tvůj Bůh Izraeli, ten tě vyvedl z Egypta. Pozoruji tento lid, o, jak je tvrdošíný. Nech mě, ať je zachvátí plamen mého hněvu. Vyhladím je, ale z tebe, Mojžíši, z tebe učiním velký národ. A jak, když jsem říkala, že jsem se vcítila do Mojžíše, tak tady v téhle chvíli mi to teda připadá jako luxusní nabídka. To zní fakt lákavě. Od prvního kroku na poušti mě štvou, furt si jenom na něco stěžujou, jenom trošku se dostanou do nějaké nepohody, tak hned prostě to mám na talíři. Slyšel si ten tón, jakým se mnou mluví? Jakože kdyby se zeptali Mojžíši, nemáme vodu, budeš to nějak řešit? Ne, oni prostě v Egyptě prostě jsou hroby, to jsme mohli rovnou umřít tam. A víš, co je na tom nejhorší, Bože? Že oni vlastně nereptají proti mně, oni reptají proti tobě. Oni viděli všechny ty zázraky a za 3 dny na to zapomenou a vůbec ti nedůvěřují. Myslím, že nový začátek a nový národ, jako kelímek plný modrých pastelek, to zní fakt docela lákavě. A říkala jsem si, že kdyby si Bůh k vyvedení izraelského národa vybral někoho, jako jsem já, tak jsem si tady napsala, jak by ten příběh pokračoval. A mám tady napsáno, Mojžíš vstoupil do zaslíbené země úplně sám a nic mu nechybilo. A ještě jsem si napsala, a žil tam šťastně a pokud nezemřel, tak tam žije dodnes. Ale pojďme si přečíst Mojžíšovou skutečnou reakci. Mojžíš se snažil Hospodina svého Boha upokojit. Hospodine, proč hoříš hněvem proti svému lidu? Vždyť si jej vyvedl z Egypta velikou silou a mocnou rukou. Proč mají Egypťané říkat, vyvedl je zlomyslně, aby je pobil na horách, aby je vyhladil z povrchu země? Zastav plamen svého hněvu. Upusť od neštěstí, jež proti svému lidu zamýšlíš. Vzpomeň si na Abraháma, Izáka a Izraele, své služebníky. Vzpomeň si, jak si sám při sobě přísahal, rozmnožím vaše semeno jako hvězdy na nebi. Celou tuto zem dám vašemu semeni, jak jsem řekl, aby ji zdědili na věky. A Hospodin upustil od neštěstí, které proti svému lidu zamýšlel. Mojžíš připomíná Bohu, že má být trpělivý a prosí ho, aby oddálil svůj hněv. A potom se sestupuje z hory, uvidí to zlaté tele, uvidí lidi, jak kolem něj tančí a brutálně se naštve. Rozbije ty desky, vezme to tele, úplně ho rozstaví, rozemele na prášek. A tady jsem si říkala, že jo, vlastně. Protože trpělivost neznamená, že mávneme rukou nad hříchem a že nám bude úplně jedno, co dělají lidi kolem nás. Trpělivost totiž není pasivita. Ale druhý den potom, co Mojžíš tohle všechno udělal, tak říká lidu a znovu se u něj projevuje trpělivost jako ovoce ducha. A on jim říká, spáchali jste veliký hřích. Nyní však vystoupím k Hospodinu, snad ho ohledně vašeho hříchu usmířím. A tak se Mojžíš vrací k Hospodinu. Běda, zvolal, tento lid spáchal velký hřích. Udělali si Boha ze zlata, kéž bys jim ten hřích odpustil. A pokud ne, Hospodine, tak mě prosím vymaž z knihy, kterou píšeš. Protože já nestojím o nový národ, já chci dovést tyhle lidi do té zaslíbené země. Já mám rád tu různorodost, já nechci jenom modré pastelky. A nejenom, že Bůh Mojžíše nevymazal z knihy, kterou psal, protože ten příběh o Mojžíšovi ve Starém zákoně je prostě, tam je jméno Mojžíš milionkrát. Ale dokonce v Novém zákoně je o Mojžíšovi napsáno, že byl věrný služebník Božího lidu. A jeho jméno je i v Novém zákoně zmíněno mnohokrát. A my náš dnešní příběh opustíme ve chvíli, kdy Bůh říká Mojžíšovi, že si ho oblíbil a doslova je tam napsáno, našel jsem v tobě zalíbení a znám tě osobně. A myslím, že určitě to má něco společného s tím, že když Mojžíš řešil jakýkoliv problém, třeba frustraci z lidí kolem sebe, tak s tím šel za Hospodinem. A Hospodin mu říká, mám v tobě zalíbení, znám tě osobně. A znova se pak s Mojžíšem setkává nahoře a je tam napsáno, Hospodin se postavil k němu a řekl, Hospodin, Hospodin, Bůh soucitný a milostivý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a věrný. A v jiných překladech je napsáno, Hospodin, Hospodin, Bůh soucitný a milostivý, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a věrnosti. A já jsem přesvědčena o tom, že trpělivost jako ovoce ducha, tedy trpělivost, která se projevovala vůči druhým lidem, je jedním z hlavních důvodů, proč Bůh Mojžíše nevymazal ze své knihy. Ale naopak je Mojžíš jednou z hlavních postav v Bibli. A začal jako akční hrdina, který měl rád krátký proces a všechno by řešil hned, někdy možná až moc rychle, ale pak měl svůj čas a nakonec je to člověk, od kterého si můžeme brát příklad a od kterého se můžeme učit, jak být trpělivý a jak být pomalý v hněvu. A úplně poslední myšlenku jsem si tady napsala, kterou vám řeknu. A napsala jsem si, nebuďme lidmi, kteří po druhých házejí granátová jablka. Buďme lidmi, kteří jsou pomalí v hněvu a trpělivě vybírají jedno semínko po druhém.
Díky, že jste tu dnes byli s námi. Rádi vás potkáme také osobně na některém z nedělních setkání Elementu v kině Biocentrál v Hradci Králové vždy od 10 hodin ráno. Setkání trvá 1 hodinu, zahrnuje přednášku, živou hudbu a možnost seznámit se nad šálkem dobré kávy. Pro více informací navštivte element.cx.